Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunak, ongi etorriak berriro ere hauxe gure lurra. Ekologismoaz eta ekologiaz ari zen den irratzaioa, podcasta, eta betiko legez gurekin Josu Larrinaga, EHUko antropologia irakaslea eta Ekopol ikerketa taldeko kidea. Josu, gaur zer daukagu solasgai?
Bueno, gaur traktoreak ditugu solasgai, gizartean oso presente daude egun hauetan traktoreak, eta bueno, ni goratu naz, 2022ko uztailan elkarrizketatzik interesgarria eduki zutela bi jakintzu ekologistak, biak ala biak kolapso eta desazkundearen koordenatuetan kokatzen direnak, ezta, alde batetik Casal Lodeiro, Barakaldar galegoa, eta horrek egin zion elkarrizketa Antonio Turiel, Leongo seme Bartzelonaratuari, eta gaia zen nekazaritzaren geroa, ezta? Eta gainera publikatu zen lehenengo Sindikato Labrego Galego kargitaratzen duen Afouze aldizkarian, eta gero N Konfederazioaren Ardatza aldizkarian, eta orain ikusgai dago Casal Lodeirok koordinatzen duen 15/15/15 aldizkari digital oso interesgarrian, ezta? Nire uste solas luze horretan interesgarriena hasieran dago, ezta? Galegoak Barcelonakoari esaten dio ia berriro idiak eta mandoak zelai eta larreetan lanean jarri beharko ote diren, Kubako periodo espezial delakoan bezala, diesel erregaiaren produkzio rentagarriaren akaberaren hasikeran gaudelakoan, ezta? Nire ustez nahiko argi ikusten da Casal Lodeiro, Galiziako eta oroar Kantaurira begiratzen duten lurraldetako errealitatean pentsatzen ari dela, ezta? Tartean, behintzat, Euskal Herrian urmugatik iparraldean dauden Euskal Herriak ere nolabait egoera horretan kokatuko liratik, eta Casal Lodeiro argi ikusten du abere trakzioa badela nolait aukera eta kakotzen artean sustengarria, polifunzionala eta energia aldetik oso eraginkorra, esaten du Casal Lodeirok, ezta? Baina Turielek, eta gora ezagun, ba, Turiel dela nolabait eskala hundian zabalduriko energia berreztagarrien instaliazioen kritiko zorrotzena dela gaur egun, eta horregatik ere egin dela nahiko ezagun, lehenengo pikoil konzeptua lantzeagatik, baina gero batez be energia berreztagarrien zabalpen horren kritiko izateagatik, ezta? Eta Turielek esaten du, tamaina handiagoko nekazaritza ustiapenetan pentsatu, segurazki, erantzuten dio Casal Lodeirori traktoreak, usta makinak eta oro har nekazaritzan erabiltzen den makineria mantentzeko aukera interesgarriena izan daitekela etxalde bakoitzaren usta orokorraren 25% dedikatzea bioerregoiak ekoiztera etxean eta bertako beharrak asetzeko. Buf, nik ez dakit, baina ez dakit Ebro arroko Euskal Herrietan, hau da, urmugatik hegoaldera, nola ikusiko duten hori, baina nik esango nuke, behintzat iparraldera begira, eta hori kantaur kornizara begira, ezta, bueno, pues orain dela ez asko, laupa bosa markada, bazegoela eredu bat interesgarriagoa, ezta, baiara edo herri bakoitzean makineria handia zuen traktorista bat, auzoka ba, Sega makina eta moto aitzurrak partekatu, idipareare askotan partekatu, eta gero, pues, norberetzean, astoa, mandoa, eta eskuz eta giza indarrez erabiltzen diren atxur, kaiku, daiu, jitai, sardea eta barrekoak, ezta? Eta gainera, gero batean, segurazki, abereen erabilpena ba, debatitu beharko litzateke hirietako animalista eta veganoekin. Ez da horri buruz egin genuen ja podcast bat Jocelyn Porcher idazle frantziarraren ideiarekin, ez da? Baina traktorea bera nire ustez da gaur egungo nekazaritza konbentzionalaren ikurra.
Bueno, bai, igual gaur ez da eguna, igual beste egun baten izegin dezakegu abereak, bueno, hori, aberen ardaz polifunzionala etzealdetan, ez? Gure nekazaritza prozesuetan, ni nahiko ados nago Jocelyn Porcher horrekin, bueno, maitasuna eta ongi tratatu ona animaliekiko ezer esan nahi, ezin dugula eurekin ba, landu lurra edo beste lako gauzak, ez? Edo haragia edo ez dakiz. Baina bai, iruditzen zait interesgarriagoa, bueno, Manu eta Antonioren, bueno, Manu oso lagun handia du Lodeiro, eta iruditzen zait, haue, ni ados nago zurekin, Antonio Turielek egiten duen planteamendua, dala planteamendu bat, hori, nekazaritza zabal eta nolabait esan da latifundista baterako, ez? Eta nire ustez hori, bueno, hori kolokan ari da ikusten, oza, Europako nekazal politika horrek porrot egin du, ez du bueltarik, behar duen petroleoa, bai ekoizpenerako eta bai gero ba, banaketarako, ba, hori ezin da mantendu. Eta nire ustez, birlokalizazioak suposatzen du, bai, ustiapen diferenteak, askoz txikiagoa, askoz komunalagoak, askoz kooperatiboagoak, eta nire alde horretatik ados nago zurekin, traktoreak, bai, gutxiago izango dira, askoz gutxiago. Pasan egunean hori komentatu genuen, larrabetzun, gazizirenean, traktoreen mobidabe, larrabetzun eta lezaman dugu gure inguruan dauden traktore txarroiek zertarako, zenbat egunetan erabiltzen diren urtean zehar. Oan beste, baina bueno, batzutan gure nekazarien eta gure baserritarren bueno, kontua da, ondokoak deko lareun megabatikoa, baina bosteun megabatikoa, eza, beti borroka horretan gabiltza, eta, baina nire gustorako ba, nekazal politika berrietan transizio ekosoziala markatzen duen hori bide agroekologiko horretan traktorek funtzio askoz gutxiago izango dute eta nik pentsatzen dut beste modu kooperatiboagoak eta batez ere bueno, animalien erabilera edo gizakion indar erabilera importanteagoa izango dela.
Hain zuzen ere hori orain dela 80. hamarkadaren bukaeran eremu akademikoetan eta ondino dezaskundea esanean oso kontzeptu oso ezaguna, nahiko desapertzibitua pasatzen zen oraindik ez da, bueno, esaten da Andre Gortz eta Iban Ilik eta Erromako klubak ja erabiltzen zutela 70ko hamarkadan, baina Latutxeren Serge Latutxeren liburuak eta justo mende aldaketakoak dira gutxi gora bera, ez da, baina kuriosamente euskal nekazarien artean eta baita galegoen artean ere barra-barra zegoen debate bat desintensifikazioa kontzeptuari buruzko eztabaida, ezta? NLB, N eta Sindikato Labrego Galego bezalako sindikatuek auspotuta. Zertan datza edo zertan zetxan desintensifikazioarenak? Ba, etxalde edo baserri mailan produkzio volumena murriztu edo doitzean datza, ez da, kanpotik lortu behar diren insumoak, erregaiak, ongarriak, fitosanitarioak, erosketetan joaten diren gaztu horiek apalduz, eta alik eta era endogenagoan gutxiago, baina hobeto ekoiztu, errentagarritasuna igoaz eta bizi kalitatea hobetuz, ez da, hori, pues, hori lortzen da, ekonekazaritzara eta alako formuletara hurbilduz, banaketa zirkuito laburrak erabiltzen, eta kalitatea hori kantitatearen gainetik jarriz, ez da. Eta batzuk, nekazari batzuk eta Naparroan, Mendi, Bizkaian, Araban, Gipuzkoan, Galizian bebai, eta iparraldean zer esanik ez, ba, egin zuten bide hori eta gaur egun ba, lehenengo sektore berpiztua nola bai gidatzen dut, ez da, problema askorekin besteek ere pairatzen dituztenek arazo antzekoekin, prezio txikiak, leia desleiala, burokrazia, baina kalitatezko elikagaiak egoizten dituzte, inguramenaren zaintzan ere laguntzen dute, inguru sozialarekiko lotura beroak dituzte, ba, erosketa taldeekin eta bar, eta nik esango nuke duintasuna eta autoestimoa gordetzen dutela, mantentzen dutela, ezta? Baina garai hoiek 90. hamarkadakoa eta ziren garai bat non ekonomia kapitalista gorako zikloan zebilen eta konsumismoa eta postureo individualista nagusi ziren gizartean, eta baserritar asko eta asko ere ba, inorabide horretan sartu ziren, ba, zuk esan duzuna, ez da Iñaki, nor bere etxean alik eta traktore handiago eduki, alik eta 4x4 handiago eduki bebai, ba, nola baita hori, eta aire egokitu danerekin, eta bar, ba, nola baita horrela, ba, arrakastaren zera saltzeko, ez da? Moragua bezlariarekin kanta genezake, nire osaba batek 2x6 eta 2x4x4 dauka eta nekazaria dela dio esaten zuen. Morau nire osaba batek 3 auto ditu eta langilea dio. Ez da, bueno. Ba, hori, horiek ez dira nekazariak, horiek traktorista dira. Eta nekazariak behar beharrezkoa dira transizioeko sozial egiteko, gizarte zuzen eta sustengarria eraikitzeko eta mundu berri hori elikatzeko, ez da. Baina gaur egun traktoristek amurrua baino hausnartu beharko lukete, errepidetan amurrua plazaratu baino hori hausnarketa egin beharko dute, adibidez, pentsatu beharko lukete, ni ustez, zein sektoreak egiten dituzte gaur egun mobilizazioak karbonoa sortzen, erregai fosilak erretzen, ba txapelgorriak, eta...
Bueno, ba, bai, ikusten, ba, nire gustorako gaur egun traktoren bueno, agerraldi hau, ez, mediatikoa izan dana, ez, eta Europako nekazal politikaren kontrako mobilizazioak Poloniatik Portugaleraino, ez, bueno, ba, bueno, horrek adierazte dute instituzio europarrekiko edo instituzio autonomiko edo estatalekiko kritika, bueno, egia da, araudi itogarriak ari dira, burokrazia itzela. Baina traktoreen presentzia desberdina, traktorek, zuk esan duzun bezala, agertzen dute bi irudi, energia eta elikadura, ez? Eta horiek bi ardaz zentralak dira transizio ekosozialean, hau da, aldatu behar dugu goitik bera gure eredu energetikoa, baina aldatu behar dugu goitik bera bebai gure elikadura sistema. Eta traktoreek, ba, ez dira simbolo oso eredugarria. Nik ez dut esaten traktoreak desegertu behar direnik, baina alik eta traktore gutxiagorekin seguru aski eraldaketa elikaduraren prozesu lokalak, prozesu deszentralizatua, probetxugarriak, nekazarien onerako, nekazarien lan orduetarako eta euren poltsikorako bebai desberdinak izango direnak, ez? Hori guztia, bueno, bebai, esan behar dugu, pasade gurean ikusi nuen, bueno, Usurbilen, ez? Merkadonatik Hurbilera, ez? Bi zentro komertzialetatik, bueno, eta esango nuke, ba, kontraesan horiek agertzen zirela, ez? Bueno, nahazten dira hor eredu, nekazal eredu diferenteak. Frantzian ikusi den bezala bebai, baina, bueno, horretan gaude. Nik uste dut, traktoreak ez direla oso simbolo eredugarria, baina nekazariak, bai, nekazariak ezinbestekoa dira. Naiz eta populazioaren 1% izan, guztiz funtzikoa, nik uste dut hori da esparru sozial bat zabaldu behar dana, eta gero eta nekazari gehiago behar ditugu, elikadura prozesuetan, bueno, elikagai osasuntzuak eta ekologikoak izateko, hori da agroekologiaren bidea, baina bueno. Baina bueno, horretaz aparte, iruditu zaitu oso polita ekarri duzun gaia, ze kanta ekarriko diguzu poskatzerako.
Ba, 80. hamarkada madarikatu horretan ere, horre Nashville inguruan estatu batuetan, horre estudioko musikari batzuk egin zuten talde bat, The Tractors deitzen dena, eta rock reakzionario egiten zuten jagarai horretan, rock amerikano atzerakoia, ezta. Ba, bueno, batzukaten bere puntua be bai, eta egin zuten kanta, bueno, egin zuten diska bat oso titulu honarekin, Farmers at a Changing World, ezta. Baserritarrak edo nekazariak aldatzen ari den mundu batean, eta hor dago kanta bat, Linda Low, da, amodiozko kanta bada, baina hor esaten du ere kantaria, you can run, you can hide, ez dago ja eskutatzerik, eta aurre egin behar zaio errealitateri.